Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 23. novembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Holandija najvjerovatnije neće podržati otvaranje pregovora Crnoj Gori sa Evropskom unijom. Đukanović se u Podgorici sastaje sa bivšim radikalima Nikolićem i Vučićem. Nastavljeni sukobi u Kairu, nove žrtve u Siriji, predstavljena nova libijska vlada. U emisiji između ostalog poslušajte šta su u Podgorici o odnosima Srbije sa Crnom Gorom izjavili bivši radikali Nikolić i Vučić.
A znate, kad vodite jednu državu, a mi očekujemo da iduće godine vodimo Srbiju, onda ne možete da kažete sa ovim hoću, sa ovim neću. I Srbija ne može da kaže, kao što sada aktualna vlast čini, Crna Gora je priznala Kosovo i Metohiju, s njima nemamo odnose. Ne, vidjet ćete, razvijat ćemo svoje odnose.
Bavimo se odlukom suda u Strasburu koji je konstatovao da je crnogorski sud prekršio konvenciju o ljudskim pravima kada je novinara Veseljka Koprivicu kaznio sa 5.000 eura za klevetu.
Ovakvu sudsku odluku prvenstveno shvatam kao veliko hrabrenje za sve slobodne novinare i slobodno misleće ljude. Ovo je dokaz one poznate izreke da je pravda spora, ali ipak dostižna.
Ako je danas sve za ponijeti, zašto ne bi bila i crkva? Tako je dostava na kućnu adresu crkve koja se može naručiti i preko interneta novi biznis koji je osmislila jedna porodica u Srbiji.
Zvali su nas ljudi iz manjih mesta da se stavi u centru sela ili sa strane negde. Zvao nas je jedan čovjek koji ima privatno groblje u Svrljigu gore, čini mi se. I on je isto interesen da se to postavi. Imali smo jedan slučaj, hoće čovjek pored vikendice da postavi, ali da to bude u mnogo manjim dimenzijama.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Holandija najvjerovatnije neće podržati otvaranje pregovora sa Crnom Gorom za članstvo u Evropskoj uniji. To je preliminarno jučer zaključio Odbor za evropska pitanja Holandske skupštine u susret samitu Evropske unije 9. decembra, na kojem šefovi država ili vlada zemalja EU treba da donesu definitivnu odluku da li Crna Gora treba da počne proces pregovaranja o ulasku u uniju. Poslanik Holandske skupštine Harry van Bommel rekao je listu vijesti da je riječ o preliminarnom zaključku zbog nedostatka adekvatnih rezultata u poglavljima 23 i 24 kojima je Crna Gora trebalo da otvori pregovore, a koji se odnose na vladavinu prava, korupciju i kriminal. Predsjednik vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović popodne će razgovarati sa predsjednikom i zamjenikom predsjednika Srpske napredne stranke Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem. DPS do sada nije imala političku komunikaciju sa Nikolićevom partijom, a Vučić je više puta iznosio negativne ocjene i stavove o politici Đukanovića, posebno na račun nezavisnosti Crne Gore. Crnogorska uprava za imovinu preuzet će danas staranje nad privremeno oduzetom imovinom pljevljaka Darka Šarića, optuženog za trgovinu drogom, u vrijednosti od gotovo 12,5 miliona eura, koja obuhvata stanove, firme, hotele, kao i mašine, automobile, akcije i novac. Postupak preuzimanja privremeno oduzete imovine odbjeglog Safeta Kalića iz Rožaja, optuženog za višemilijonsko pranje novca, je u toku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatska policija sukobila se sa demonstrantima u Kairu i danas peti dan za redom u neredima u kojima je prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava poginulo 38 ljudi. Desetine hiljada ljudi na trgu Tahrir protestovalo je uprkos obećanju vojnih vlasti da će predsjednički izbori biti održani u prvoj polovini sljedeće godine. Sirijske snage odane predsjedniku Bašaru al-Asadu ubile su juče 33 osobe, među kojima 6 djece i 5 vojnih dezertera, objavila je Sirijska organizacija za ljudska prava. No za tu tvrdnju nije moguće dobiti vjerodostojnu potvrdu s obzirom na to da su vlasti od početka nemira u Siriji zabranile rad nezavisnim medijima. Jemenski predsjednik Ali Abdullah Saleh doputovao je u Saudijsku Arabiju gdje će potpisati sporazum o prenosu vlasti, postignut posredovanjem arapskih zemalja zaliva u cilju okončanja krize u Jemenu. Privremeni predsjednik libijske vlade Abdel Rahim Al-Kib saopštio je imena ministara nove prelazne vlade u kojoj su dva ključna resora pripala pobunjenicima protiv svrgnutog režima ubijenog Muamera el-Gaddafija. Kina je pozdravila formiranje nove libijske vlade i saopštila da želi da ima konstruktivnu ulogu u obnovi Libije. Peking, koji je imao značajne investicije u Libiji i blisko sarađivao sa Gaddafijem do izbijanja pobune, poručio je da će nastaviti da teži prijateljskim odnosima sa Tripolijem.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, politički lideri Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić u posjeti su Crnoj Gori, gdje razgovaraju sa partijskim predstavnicima. Popodne predviđa njihov prvi sastanak sa predsjednikom DPS-a Milom Đukanovićem, sa kojim bivši radikali do sada nisu imali političku komunikaciju i protiv koga su iznosili vrlo negativne stavove. Nikolić i Vučić prethodno su razgovarali sa čelnicima Nove Srpske demokracije, koju su ocijenili kao politički i ideološki najbližu. Izvještava Srđan Janković.
Bez obzira što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, odnosi Srbije i Crne Gore se moraju razvijati, a ne ignorisati kako to čini aktuelna vlast u Srbiji, saopštio je predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić nakon razgovora sa čelnicima Nove Srpske demokratije. Cilj obje partije je ulazak dvije države u Evropsku uniju i poštovanje evropskih standarda. Posjeta Crnoj Gori najviših funkcionera srpskih naprednjaka je motivisana pripremama za pobjedu na predstojećim izborima u Srbiji, rekao je Nikolić, naglašavajući da je spreman da razgovara sa svim političkim subjektima u Crnoj Gori i konstatujući da je Crna Gora u posljednje vrijeme zapostavljena u odnosima sa Srbijom, što je za njega nezamislivo.
A znate, kad vodite jednu državu, a mi očekujemo da iduće godine vodimo u Srbiju, onda ne možete da kažete sa ovim hoću, sa ovim neću. Pa ovaj uradio ovo u prošlosti, ovo je ono. Da, Crna Gora je priznala nezavisnost, ali priznalo su 22 članice Evropske unije. Pa šta sad treba da prekinemo i sa njima da razgovaramo? I Srbija ne može da kaže, kao što sada aktualna vlast čini, Crna Gora je priznala Kosovo i Metohiju, s njima nemamo odnose. Ne, vidjet ćete, razvijat ćemo svoje odnose. Crna Gora vodi svoju politiku, odlučila da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. To je teško za Srbiju, ali život teče dalje. Mi moramo da živimo i dalje.
Planiran je susret sa predsjednikom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem, s kojim do sada čelnici naprednjaka nisu imali političku komunikaciju, odnosno do sada su Nikolić i Vučić iznosili veoma negativne stavove kako na račun Đukanovića, tako i na račun vladajuće koalicije. Podsjetimo, Đukanović i Nikolić su se do sada sreli samo jednom, neformalno u Parizu u hotelu Ritz. Oštre ocjene nekadašnjih srpskih radikala, a sada naprednjaka na račun crnogorske vlasti su bile vrlo česte, pa je tako između ostalih odmah nakon referenduma o nezavisnosti Tomislav Nikolić saopštio da, citat, Srbija ne treba da čestita nezavisnost lopovima dok ne bude ubjeđena da referendum nije pokraden, kraj citata. Upitan za razgovor sa Đukanovićem, Nikolić je rekao da ne zna ko će razgovarati s njima ispred DPS-a.
Ovo je odnos Srpske napredne stranke i Demokratske partije socijalista, dve najjače stranke u ove naše dve države. I naravno treba da razgovaramo sa njima i razgovarat ćemo i o problemima koje ima Crna Gora u celini i o problemima koje ima srpski narod zahvaljujući tome što ova vlast ponekad joj se učini da može da uradi nešto što nije u skladu sa normama i merilima kojima težimo. Dakle, zašto ne bismo razgovarali sa čovjekom za koga mislim da je tamo prvi u Demokratskoj partiji socijalista.
Nikolić je rekao da Nova Srpska demokratija kao predstavnik srpskog naroda treba da osvoji vlast kako bi u koaliciji sa drugim strankama ostvarili interes srpskog naroda u Crnoj Gori.
Interes srpskog naroda su da žive u bogatoj državi, u demokratskoj državi, da nema diskriminacije, da oni ne diskriminišu drugoga, da njih niko ne diskriminiše, kao što ćemo mi omogućiti da svi Crnogorci u Srbiji žive jednako kao i Srbi.
O problemima i teškom položaju srpskog naroda u Crnoj Gori govorio je Andrija Mandić, predsjednik Nove, koji je rekao da se ta stranka bori protiv diskriminacije i za status koji pripada srpskom narodu. To Srbima pripada jer, kako je Mandić rekao, samo taj narod je živio u prošlosti u Crnoj Gori.
Da znamo da smo ravnopravni i da smo svoji na svom. Vi znate da je nekadašnju Crnu Goru, Knjaževinu i Kraljevinu stvarao srpski narod, jer je jedino taj narod živio u 18. i 19. vijeku na ovom prostoru.
Kao i Nikolić, i Mandić je potvrdio da je Srpska napredna stranka ideološki najbliža novoj srpskoj demokratiji.
Jer mi Srbi iz Crne Gore, prosto kada želimo da pričamo o našem teškom položaju, a kome bi se prvo obratili nego našim prijateljima iz Srbije, kome bi se prvo obratili nego stranci koja po svom političkom programu, po svojoj misli, po svom djelovanju, najviše i sliči novoj srpskoj demokratiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Evropski sud u Strasburu konstatovao je da je Crna Gora prekršila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u dijelu koji se odnosi na slobodu izražavanja, kada je novinara Veseljka Koprivicu crnogorski sud obavezao da plati 5000 eura i sudske troškove po tužbi Božidara Čolovića, bivšeg glavnog urednika radio televizije Titograd. Koprivicu su Čolović i još 15 novinara tužili zbog teksta objavljenog 1994. u listu Liberal, u kojem je najavio da će im biti suđen u Hagu zbog ratnog huškanja. Time se bavio Predrag Tomović.
Evropski sud je saopštio da je odluku donio nakon žalbe Veseljka Koprivice, nekadašnjeg urednika magazina Liberal, koji je po tužbi bivšeg direktora televizije Titograd oglašen krivim za povredu časti i ugleda i kome je naređeno da plati, kako ocjenjuje sud u Strasburu, pretjeranu naknadu štete zbog članka koji njegov časopis objavio 1994. u kojem je najavio da će 16 novinara iz Crne Gore biti suđeno u Hagu zbog huškanja na ratne zločine. Ukazano je da su dva zvaničnika Haškog suda pripremili taj dosije i priložena je lista od 16 crnogorskih novinara kojih se to navodno tiče. Oktobra 1994. Božidar Čolović, jedan od tih 16 novinara i samurednik velikog državnog medija, podnio je tužbu sudu u kojoj tvrdi da Koprivičin članak narušava njegov ugled i zatražio naknadu štete. 16 godina kasnije, Evropski sud u Strasburu donosi odluku da je presuđujući u korist Čolovića crnogorski sud pretjerao. Evo kako je novinar Veseljko Koprivica prokomentarisao odluku suda u Strasburu.
Presuda Evropskog suda, moram prvo reći, za mene naravno prijatna vijest, jer mi znači veliku, prije svega moralnu satisfakciju, neravnopravnom sudskom procesu koji je trajao punih 15 godina i tokom kojeg sam doživljavao niz raznih neprijatnosti. No, ovakvu sudsku odluku prvenstveno shvatam kao veliko hrabrenje za sve slobodne novinare i slobodno misleće ljude. Ovo je dokaz one poznate izreke da je pravda spora, ali ipak dostižna.
Pravni zastupnici novinara Koprivice, advokatska kancelarija Prelević, tražit će izmjenu prvostepene odluke Crnogorskog suda protiv Koprivice. Bivši urednik magazina Liberal ima pravo i na novčanu nadoknadu od države, advokat Dragan Prelević.
Mi imamo sada na raspolaganju novi zakon o parničnom postupku Crne Gore, koji u svom članu 428 predviđa ponavljanje postupka u roku od 3 mjeseca, a na osnovu utvrđene povrede od strane Evropskog suda. Mi namjeravamo da podnesemo zahtjev za izmjenu prvostepene odluke na način da se učinjena povreda tim putem otkloni.
Da li postoji neka opcija nadoknade eventualno za Koprivicu?
Naravno, znači taj drugi dio ćemo sprovesti u skladu sa odlukom o naknadi koja još nije donijeta od strane Evropskog suda, ona je najavljena i tek nakon toga ćemo od države Crne Gore naplatiti tu naknadu za naše klijente.
16 novinara iz ratnih 90-ih tužili su Koprivicu za klevetu, povredu časti i ugleda kao i za duševne bolove. Protiv tadašnjeg urednika Liberala podnijeto je nekoliko tužbi od kojih su većina odbačene ili je presuđena u njegovu korist. Osim tužbe Čolovića, o kojoj se sud u Strasburu izjasnio, ostala je još jedna pravosnažna presuda na koju će se advokati Koprivice također žaliti Evropskom sudu za ljudska prava.
Plaćam oko 15.000 eura kazne također za duševne patnje bivšim novinarima, bivšem glavnom uredniku Nikšićkih novina Milanu Stojoviću i bivšem novinaru Pobjede Miloradu Boškoviću.
Nakon presude suda u Strasburu u korist Veseljka Koprivice, pitanje je da li je sada zaočekivati da domaći sudovi u postupcima protiv novinara bez izuzetka počnu primjenu standarda i prakse suda u Strasburu. Advokat Dragan Prelević.
Ja mislim da to bez izuzetka ne možemo očekivati, ali možemo očekivati da se koliko toliko počne mijenjati praksa. Mislim da je ovo veoma simboličan slučaj i jako nam je drago da je presuda doneta u slučaju gospodina Koprivice, koji je jedan od, tako kažem, novinara žrtava režima još od početka ratova 90. godina. Nadam se da će ova presuda da malo doprinese da se u budućnosti ona uskladi sa pravilima evropskim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Janko Vučinić, poznat kao predsjednik sindikata Nikšićke željezare, ali kao robustan borac za radnička prava, domaćoj javnosti obratio se saopštenjem koje je potpisao kao predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata, koja postaje sve značajniji socijalni partner u Crnoj Gori. Vučinić je, revoltiran ukupnim stanjem u državi, pozvao na smjenu vlasti uličnim protestima i formiranje vlade nacionalnog spasa. Kakve su reakcije, čućemo od Esada Karcića.
Hajdemo zajedno svi u front za slobodu, za pravdu, za jednakost, bez straha od vlasti, bez straha od bahatih, bez straha od prejedenih. Ovako glasi poziv predsjednika glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Janka Vučinića, koji je zabrinut zbog trenutnog stanja, ali i sumorne budućnosti, uputio opšti poziv na smjenu vlasti uličnim protestima. Nije se valjda sve ono što se desilo na dan studenata dogodilo zbog niže cijene voznih karata i 2 sata tople vode, pita se Vučinić misleći na nedavni studentski protest koji je, iako brojan i intenzivan, ipak izazvao skepsu i primjedbe da su studenti, umjesto da se kriju iza banalnih zahtjeva, propustili da jasno adresiraju nezadovoljstvo zbog ukupnog stanja u društvu. Potrebna je zajednička akcija svih dobronamjernih, poštenih i čestitih ljudi iz bilo koje partije, iz bilo koje nevladine organizacije, iz bilo kog sindikata, i više nego što nam je potrebno, to je energija i mladost. Potrebni su nam studenti. Neka nas vode prema promjenama, prema pravdi, jednakosti, solidarnosti i slobodi, napisao je u saopštenju Vučinić, koji nije bio u mogućnosti da danas govori o svojoj inicijativi. Vučinićev poziv na akciju je međutim komentarisala njegova koleginica, također članica rukovodstva Unije slobodnih sindikata, Sandra Obradović.
Njegovo saopštenje je jedno ogorčenje, znači, i viđenje cjelokupne crnogorske situacije, znači i scene radnika i građana i svih studenata i prosto svih slojeva društva u Crnoj Gori. Moram da kažem da su mediji onako dosta izvukli iz konteksta pojedine stvari i bacili akcenat na tu smjenu vlasti. Međutim, kolega Janko Vučinić je to potkrijepio sa mnogim činjenicama i sa mnogim stvarima gdje Crna Gora, odnosno ovo društvo, da kažem ide, ili je to posljedica, znači, ovaj 20 godina ovakvog rada, ili da kažem više možda nerada, i da prosto sva te neke stvari kulminiraju i pijaju na površini.
Neko će riječima, neko čekićem, a neko i metlom. Neka ta metla počisti one koji su se otuđili od naroda i koji sa strancima pišu zakone da bi nas cijedili. Neka ta metla počisti mafiju, stoji u saopštenju Janka Vučinića, koji je naglasio da osjeća potrebu da se obrati javnosti, ali ne kao predsjednik sindikata Željezare, po čemu je poznat, već kao predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Sada nam prijete poskupljenjem struje, polovini građana su isključili ili namjeravaju da isključe struju zbog neplaćenih računa. Balon je prenaduvan i mora da pukne. Puknimo i izađimo na ulice, protestujmo i promijenimo život. Ovako glasi Vučinićev apel, koji ukazuje i na motive koji su ga pokrenuli na ovu akciju, u vezi koje smo Sandri Obradović postavili dodatna pitanja.
Pošto kažete da pozdravljate poziv gospodina Vučinića, da li biste vi bili spremni, ako bi se nešto tako organizovalo, da stanete na čelo povorke zajedno sa Jankom Vučinićem?
Uvijek.
A da li smatrate da su i radnici spremni da stanu u tu kolonu iza vas? Kakvo je raspoloženje među radnicima? Vi kao sindikalni aktivista i funkcioner imate svakodnevne kontakte.
Radnici su realno nezadovoljni. Znamo da imamo klinički centar koji je štrajkuje, znamo da imamo sudstvo, znamo da u kombinatu aluminijuma se ponovo sprema višak od nekih 300 zaposlenih, znamo da imamo željezaru, znamo da imamo, da ne kažem, desetine malih preduzeća gdje ljudi pojedinačno pokušavaju da nešto urade. Ono što nama nedostaje, što radnicima u Crnoj Gori, uopšte svim slojima, nedostaje ta solidarnost i mislim da je to nešto što se polako budi. Vidjeli smo znači sad jedan veličanstven protest studenata, mladih ljudi, što onako daje neku nadu da se u ovoj državi može nešto promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:51 u nastavku teme iz regiona i svijeta. Porodica Mančić iz Niša pokreće, po svemu sudeći, unosan biznis u Srbiji. Osmislili su mini crkvu koju će dostavljati na željene adrese. Bogomolja je kompletno opremljena, a moći će da proradi samo sat po dospijeću čim joj se priključi struja. Potražnja je već velika. Ovu neobičnu priču ima Iva Martinović.
Dostava crkve na kućnu adresu. Projekat je koji su osmislili Svetislav Mančić i njegov sin Goran iz Gadžinog Hana kod Niša. Ova prenosna mini bogomolja napravljena je od kamena sa čeličnom konstrukcijom i ima sve što je potrebno. Krst, zvonik, oltar i freske. Teška je svega 5 tona i u nju može da stane oko 15 ljudi. Svetislav Mančić, osnivač privatne firme, kaže za naš program da je na ovu ideju došao kada je potpisan sporazum o bogosluženju u vojsci, a ubrzo je shvatio da crkva može služiti i za druge namene.
Znači, dostupno je svakom restoranu koje drži venčanje, bolnicama, hotelima, motelima, jer za tu crkvu je potrebno samo blagoslov Srpske pravoslavne crkve, ali nisu potrebni nikakve dozvole, saglasnosti, urbanizma i svega ostalog, jer crkva je prenosnog tipa.
I prenosit ćete je...
Viljuškarem natovarimo na kamion, prevezemo na određenu adresu i stovarimo za 2 minuta, za 1 sat, postavimo ona je oslikana komplet po crkvenim kanonima sa svim freskama, svim svecima.
Najjeftinije crkva koštaće oko 12.000 evra, a cena najskuplje zavisiće od specijalnih zahteva kupaca, koji mogu birati sve, od kvalitetnog kamena, veličine krsta, zvona, oltara do pozlaćenih freski. Svetislavov sin Goran kaže da su već prve informacije o proizvodnji ove bogomolje, koje će se dostavljati na kućnu adresu, izazvale interesovanje.
Zvali su nas ljudi iz manjih mesta da se stavi u centru sela ili sa strane negde. Zvao nas je jedan čovjek koji ima privatno groblje u Svrljigu gore, čini mi se, i on je isto interesen da se to postavi. Imali smo jedan slučaj, hoće čovjek pored vikendice da postavi, ali da to bude u mnogo manjim dimenzijama. Razgovarao sam i sa ovima iz restorana ovog pored autoputa Beograd-Niš, Lozovičke česne.
Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić na prvo mesto u ovoj priči stavlja Srpsku pravoslavnu crkvu i državu koja je omogućila takav uticaj da zemlja danas, kako kaže, klizi u klerikalizam.
Jedna mala crkva mu dođe otprilike danas u dvorištu, statusni simbol. Ja imam para da naručim celu crkvu sve sa popom da mi dođe na noge. To predstavlja neki lažan osjećaj da eto, oprošteni su mi raznorazni grehovi. Treće, demonstriram da sam ja mnogo bolji, finiji Srbin od drugih Srba koji nemaju pokretnu crkvu u dvorištu. I četvrto, ja demonstriram još jedan put da je Srbija država Srba.
Ideja Mančića odmah je naišla na odobravanje Srpske pravoslavne crkve, tako da neće manjkati ni sveštenika koji još jedino nedostaju u celom projektu. Od ovoga će, uvereni Rajić, svakako obe strane imati koristi.
Ovi su napravili pokretnu crkvu, ali će se svešteniku plaćati što dolazi na noge, a oni će se već pogoditi, kako bi naši rekli, naši smo, ljudi smo, dogovorit ćemo se.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
5. dan nemira u Kairu. Protesti i nezadovoljstvo šire se i po drugim egipatskim gradovima. Slušamo Mirjanu Rakelu.
U Kairu ponovno sukob policije i demonstranata. Policija, kako bi ih rasterala, koristila je suzavac, gumene metke i palice. No slične scene su i još nekoliko većih egipatskih gradova. U Aleksandriji jedan demonstrant ubijen jutros, sa najmanje 28 ih je ranjeno. Prema medicinskim izvorima, od subote je u prosvjedima poginulo više od 35 ljudi, a preko 2000 ih je ranjeno. Maršal Husein Tantavi u sinoćnjem obraćanju javnosti kazao je da će predsjednički izbori biti održani iduće, a ne kako je bilo planirano krajem 2012. ili početkom 2013. Tantavi, koji inače bio dugogodišnji ministar obrane u vrijeme Hosnija Mubaraka, vlast je preuzeo u februaru i stao na čelo Vrhovnog vojnog vijeća i od tada je de facto šef države i glavni zapovjednik egipatskih oružanih snaga. Tvrdnja da vojska ne želi vlast nije naišla na plodno tlo među prosvjednicima. Poruka Tantaviju bila je jasna, odlazi. Prosvjednici su naglašavaju da imaju osjećaj da maršar plagira Mubarakov govor. Promjene u zemlji su prespore, a Tantavi je čovjek Mubarakovog mentaliteta. Diplomati za njega kažu da je šarmantan i pristojan, ali da je u godinama, 76 mu je i nije sklon promjenama. On je veteran iz ratova, Sueske krize 1956. te ratova protiv Izraela 67. i 1973. No Egipat je zemlja sa 80 milijuna stanovnika, većinom su mladi i oni ne čuvaju uspomene na izgubljene ratove. Oni se sjećaju uličnih prosvjeda i sukoba sa policijom. Analitičari kažu da je problem Egipta jaz između onih koji žele drugačiji Egipat i onih koji žele kontinuitet. Podjela između vojske i prosvjednika je toliko jaka da ju je nemoguće prevladati. Kako će se stvari odvijati u Egiptu, ovisit će i od ishoda parlamentarnih izbora koji se održavaju 28. novembra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jedna tema iz Crne Gore. Kako izaći iz duga od 60 milijuna eura koji je Budvi donio epitet najzaduženije opštine u Crnoj Gori. Vlast tvrdi da su potraživanja veća od dugova, ali ne najavljuju njihovu naplatu, dok iz opozicije kažu da je izlazak iz krize moguć smjenom vlasti, koja je dužničku cifru prenaduvala nezakonitim i štetnim ugovorima na štetu opštinskog budžeta. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Opština Budva završava godinu dugom od 60 miliona eura i prepolovljenim budžetom, ali i novim kreditima kao što je onaj Zakva Park kojim se iz gradske kase finansira kredit privatne firme. No ukupan dug je prenaduvan, smatra predsjednik opozicionog SNP-a Veselin Marković.
Budvanski dug je vrlo specifičan jer je posljedica niza loših i u velikom dijelu nezakonitih investicija koje su odrađene u prethodnom periodu. I prvi posao koji bi trebalo raditi je preispitati sve te poslove koje je opština Budva radila u prethodnih 5-6 godina, neke od njih preispitati i pred sudskim organima i vjerujem da bi onda dug samim tim što bi se ustanovilo da su te obaveze koje opština ima prema investitorima prenaduvane, značajno se smanjio taj dug. Naravno, to postojeća lokalna vlast ne može uraditi jer je ona jedna od strana u potpisnica tih ugovora, to bi mogla neka nova vlast koja bi došla u Budvu, koja ne bi bila opterećena svim ovim hipotekama koje aktualna vlast ima. Nakon toga bi tek onda trebalo ući u sređivanje opštinskih financija jer bi tek onda znali koliko je stvarni realni dug koji opština Budva ima, a on je značajno manji od ovoga o čemu se sada govori.
Bankarska zaduženja opštine samo kod tri banke iznose oko 15 miliona eura, ali prema podacima lokalnih vlasti samo od komunalija se gradu duguje oko 20. Zato u razgovoru o rekordnom dugu opštine Budva njeni čelnici vole da podsjete kako su potraživanja opštine manja od njenih dugova. Predsjednik DPS-a Boro Lazović.
Nemojte, molim vas, mi smo došli sada da dugujemo svega dvije plate. A do me trebalo je reći da se tu ostvaruju sve one obaveze koje je na sebe preuzeo naš novi predsjednik. I da to ide jako dobro. I zato kažem, molim vas, mi dugujemo na jednoj strani, ali potražujemo na drugoj strani. Više nego što dugujemo na ovom.
Kako izaći iz dužničke krize, pitamo i u klubu odbornika Liberalne partije, Ante Petković.
Po mene to bi bilo tri stvari. Prve, to je da se komunalije smanje i da se počnu naplaćivati svima, da se da period od 1 do 7-8 godina da se naplaćuje i da se to plaće godišnje. Na taj način bi se ostvarile ogromna sredstva. Također porezi na imovinu treba naplaćivati ne samo lokalnom stanovništvu, nego i ljudima koji su kupili ogroman broj stanova i koji sada ne plaćaju ili ih nema nigdje, nisu popisani uopšte ni u katastru, ni u opštinskoj administraciji.
Iznos nenaplaćenih komunalija u Budvi se nezvanično procjenjuje na oko 100 miliona eura, no nema njihove naplate na vidiku. Poznavaoci prilika kažu, zašto bi vlast naplatila dug samoj sebi? Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo se naslova emisije: Holandija najvjerovatnije neće podržati otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Đukanović se u Podgorici sastaje sa bivšim radikalima Nikolićem i Vučićem. Nastavljeni sukobi u Kairu, nove žrtve u Siriji, formirana nova libijska vlada. To bi bilo sve u današnjoj emisiji iz Praškog studija. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.